Factory, ιδέες τέχνες. Η εκπομπή που μεταδίδεται από τις συχνότητες του τρίτου προγράμματος κάθε Κυριακή από τις 7 μέχρι τις 8, η εκπομπή που θέλει να έχει τη μορφή ενός ραδιοφωνικού σεμιναρίου πάνω σε ένα θέμα ή πάνω σε μια έννοια. Συνήθως αρχίζοντας, προχωρώντας και ολοκληρώνοντας κάποιον θεματικό κύκλο, όπως κάνουμε και τώρα, που βρισκόμαστε προς το τέλος του δεύτερου κύκλου γύρω από την πολιτική φιλοσοφία και την πολιτική θεωρία. Δημήτρη Στρίκα στο μικρόφωνο και το ρόλο του οικοδεσπότη και την παραγωγή και Κώστας Κυριακάκης στην κονσόλα του ήχου σήμερα. Και κλείνοντας για αυτή τη σεζόν την σειρά των εκπομπών, όπως είπα και λίγο πριν, γύρω από την πολιτική θεωρία και την πολιτική φιλοσοφία, θα μιλήσουμε με τον κύριο Γιώργο Σωτηρόπουλο, ο οποίος είναι διδάκτορας πολιτικής θεωρίας από το Πανεπιστήμιο του Κέντ. Καλώς ήρθατε.
Καλώς ήρθατε.
Τι κάνετε? Το διδακτορικό του αφορά σε έναν γερμανό φιλόσοφο, και λέω έναν διότι προσωπικά δεν γνωρίζω τίποτα περί αυτού, Φέγγελιν, του 20ου αιώνα.
Ναι, στην οποίος, Ελλάδα δεν είναι γνωστό, είναι η αλήθεια.
Ο οποίος είχε επικεντρώσει πού?
Είχε επικεντρώσει την πολιτική θεολογία, ήταν από την παράδοση της πολιτικής θεολογίας.
Μάλιστα, ενδιαφέρον. Και ο οποίος, Γιώργος Σωτηρόπουλος, ασχολείται τα τελευταία χρόνια και με τις δημοσιεύσεις που κάνει και με τη διδασκαλία του, κυρίως στη θεωρία της δικαιοσύνης, σωστά?
Ναι, ναι.
Και στο πεδίο, η δικαιοσύνη δηλαδή, ως έννοια και ως υποκεφάλαιο της πολιτικής θεωρίας, με το βλέμμα στραμμένο και στους Γάλλους φιλοσόφους του 20ου, αυτή τη φοβερή τριπλέτα που όλοι γνωρίζουμε σαν ονόματα βέβαια, είναι η στάρ της γαλλικής φιλοσοφίας του 20ου αιώνα, της γαλλικής σκέψης όπως λέμε και της γαλλικής θεωρίας, δηλαδή Ντελέζ, Φουκό, Ντεριντά. Έτσι, έτσι. Λοιπόν, οπότε θα δούμε την έννοια της δικαιοσύνης στο πεδίο της πολιτικής θεωρίας και γενικότερα το πολιτικό διακύβευμα ή πρόταγμα, αν θέλετε, της γαλλικής σκέψης του 20ου αιώνα μέσα από αυτούς τους τρεις μεγάλους φιλόσοφους διανοούμενους κλπ. Λοιπόν, από πού να ξεκινήσουμε τώρα?
Από πολλά μπορούμε να ξεκινήσουμε.
Μα γι' αυτό λέω, ποιο θα διαλέξουμε να είναι το σημείο εκκίνησης?
Το σημείο εκκίνησης μπορεί να είναι και η δικαιοσύνη και η γαλλική πολιτική σκέψη, για κάπως δούμε πώς συναντιούνται. Mm-hmm. Γιατί αυτή η γαλλική πολιτική σκέψη που κάπως έχει ονομαστεί μεταδομισμός, αν και οι ίδιοι δεν χρησιμοποίησαν αυτό τον όρο ιδιαίτερα, δηλαδή κανείς τους δεν το χρησιμοποιεί, από αυτούς τους τρεις τουλάχιστον, τον Φουκό, τον Ντελέζ, τον Ντεριντά, δεν το χρησιμοποιούν σαν αυτοπροσδιορισμό της σκέψης τους. Ο Φουκό κάποια στιγμή είχε μάλιστα ταυτιστεί και πιο νωρίτερα με τους δομιστές. Αλλά παρ' όλα αυτά έχει χρησιμοποιηθεί αυτή η έννοια του μεταδομισμού για να περιγράψει κάπως μια τάση στη γαλλική σκέψη που γεννιέται εκεί τέλη 60, αρχές 70, η οποία, ενώ δεν είναι εύκολο πάντα να προσδιορίσει ποιο είναι το κοινό της σημείο, ξεκάθαρα υπήρχε και μια υλικότητα σε αυτό το ρεύμα. Δηλαδή ήταν άνθρωποι οι οποίοι γνωριζόντουσαν μεταξύ τους, είχαν κάποιες σχέσεις, και κριτική σχέση ενίοτε. Δηλαδή ο Φουκό με τον Ντεριντά είχαν ανταλλάξει και κάποια, υπήρχε μια κριτική εναλλαγή με αφορμή το βιβλίο για το βιβλίο για την τρέλα του Φουκό, που κάπως τον έκανε και πιο γνωστό. Ο Φουκό με τον Ντελέζ ήταν και φίλοι για αρκετό διάστημα και μάλιστα ο ένας αναφέρεται στο έργο του άλλου πολύ θετικά και τον έχει επηρεάσει. Ο Φουκό μάλιστα είπε ότι ο 21ος αιώνας θα είναι ντελεζιανός. Άρα τουλάχιστον για τους τρεις στοχαστές που εγώ έχω κυρίως ασχοληθεί υπάρχει σαφώς και μια άμεση υλικότητα, δηλαδή υπήρχε μια επικοινωνία μεταξύ τους. Αλλά πέρα από αυτή την άμεση επικοινωνία υπάρχει νομίζω έτσι ένα σημείο που αφορά την έννοια της διαφοράς. Είναι κάπως, και δεν είναι τυχαίο ότι αυτή η έννοια έχει χρησιμοποιηθεί ευρέως ώστε να μπορούμε να προσδιορίσουμε ποιο είναι το κοινός τους τόπος.
Ναι, και είναι και πολύ ενδιαφέρουσα έτσι, σκέψη που έχει γεννηθεί γύρω από αυτή την έννοια της διαφοράς. Και καλά κάνετε και το θίγετε, έτσι με ακρίβεια και στόχευση για να το δούμε αυτό λίγο αναλυτικά, να το εξηγήσετε λίγο τι σημαίνει διαφορά κλπ.
Για τη διαφορά, όπως είπα, ενώ δεν υπάρχει και πάλι μια συστηματική φιλοσοφία της διαφοράς, τουλάχιστον ας πούμε π.χ. από τον Φουκώ, ο Ντελέζ στο πρώτο του βιβλίο που είναι το «Διαφορά και επανάληψη», το πρώτο δικό του βιβλίο που αρθρώνει τη δικιά του συστηματικά φιλοσοφία, αναφέρεται, είναι «Διαφορά και επανάληψη», «Διαφορά» είναι μια πολύ κεντρική έννοια. Και ο Ντεριντά θα ασχοληθεί εκτενώς με την έννοια, μάλιστα θα θέσει και αυτόν τον νεολογισμό που στα γαλλικά είναι «difference», που στα ελληνικά είναι «διαφορά» με «ωμέγα» το έχουν βάλει. Αλλά υπάρχει και πάλι ένας κοινός τόπος, δηλαδή είτε ασχολούνται συστηματικά με την έννοια είτε όχι, υπάρχει σαφώς ένας κοινός τόπος που είναι η προσπάθεια να σκεφτούν τη διαφορά όχι ως μια δευτερεύουσα συνθήκη η οποία έπεται ή χρειάζεται την ταυτότητα για να την κατανοήσουμε, αλλά αντίθετα ως μια πρωταρχική κατάσταση. Δηλαδή δίνουν και κάπως αυτό που τεχνικά το λέμε οντολογική βαρύτητα στην έννοια, και είναι αυτό που κάποιοι λένε ότι για τους Γάλλους όλους αυτούς τους στοχαστές εν αρχή είναι η διαφορά. Δηλαδή δεν είναι η ταυτότητα, δεν είναι ο λόγος, αλλά όταν μιλάμε για την πραγματικότητα πάντα μιλάμε για διαφορές οι οποίες είναι μη αναγόγιμες σε κάτι ενικό, σε κάτι ενιαίο, είτε είναι ο Θεός, είτε είναι ο λόγος ή οποιαδήποτε άλλη μορφή μπορούμε να την ταυτοποιήσουμε θετικά. Και ακριβώς επειδή δίνουν αυτή την πρωτεύουσα σημασία στη διαφορά, δηλαδή να κατανοήσουμε τον κόσμο, πρώτα απ' όλα πρέπει να σκεφτούμε αυτή την έννοια, έχουν συνδεθεί και έχουν επηρεάσει κιόλας, δηλαδή με το καθένα στο δικό του τρόπο, όλο αυτό το ρεύμα που ονομάζεται πολιτικές της διαφοράς. Άρα δηλαδή ενίοτε παρά την αρκετά αφηρημένη και δύσκολη και πολύ πυκνή σκέψη καμιά φορά, ειδικά ο Ντεριντά είναι αρκετά δύσκολο. Τουλάχιστον εμένα μου φαίνεται πολύ δύσκολο καμιά φορά να...
Σε όλους.
Ναι, να παρακολουθήσεις τι είναι αυτό που λέει. Όλοι έχουν συσχετιστεί και έχουν αποτελέσει γόνιμο έδαφος, ώστε κινήματα, συλλογικότητες, οι οποίες ακριβώς προσδιορίζουν τον εαυτό τους ή τίθονται κάτω από αυτό το γενικότερο ευρύτερο πλαίσιο των πολιτικών ή της πολιτικής διαφοράς, έχουν εμπλακεί με τη σκέψη τους. Άρα λοιπόν, παρά τον αφηρημένο τρόπο της σκέψης, υπάρχει και μια σαφέστατα πολιτική πρακτική προέκταση.
Ωραία. Πολλές φορές στη φιλοσοφία και όχι μόνο στη φιλοσοφία ακούμε λέξεις οι οποίες στην καθομιλούμενη έχουν μια συγκεκριμένη νοηματοδότηση, σημαίνω κάτι πολύ συγκεκριμένο, άντε που να πάμε και στο συμβολικό, ενίοτε έχουμε λέξεις που συμβολίζουν και κάτι άλλο πέραν του συγκεκριμένου της καθημερινότητας, αλλά η χρήση τους σε αυτά τα πεδία, μεταξύ των οποίων και της φιλοσοφίας ξαναλέω, είναι διαφορετικής νοηματοδότησης πάλι. Οπότε να πούμε τι σημαίνει διαφορά και τι σχέση έχει αυτή η έννοια της διαφοράς με την ταυτότητα και τη διαλεκτική ενδεχομένως.
Η διαφορά στην καθομιλουμένη ήθιστε να προσδιορίσει...
Η διαφορά κάποιου από κάτι άλλο.
Ναι, κάτι
πούμε,
άλλο.
Τι δηλαδή, διαφέρει δηλαδή.
Μπράβο, μια ετερότητα σε σχέση που πάντα προσδιορίζεται σε σχέση με μια ταυτότητα. Δηλαδή για να μπορούμε να καταλάβουμε ότι πάντα είναι διαφορετικό κάτι άλλο. Υπ' αυτήν έννοια κιόλας, η διαφορά φαίνεται να έχει πρωτίστως και στην καθομιλουμένη, ακόμα και αν δεν έχει συστηματικά γίνει αναστοχαστική αυτή η διάσταση, φαίνεται να έχει έναν αρνητικό χαρακτήρα. Δηλαδή όταν λέμε ότι κάτι είναι διαφορετικό, είναι αυτό που λέμε ότι δεν είναι κάτι άλλο. Ναι. Δηλαδή φαίνεται δηλαδή αυτή η αρνητικότητα να είναι καταστατική στιγμή της διαφοράς. Και στη διαλεκτική, εν προκειμένου, η οποία ήταν και είναι ένας τρόπος να σκεφτούμε τη διαφορά, είναι αυτή η αρνητικότητα που φαίνεται να παίζει τον κύριο ρόλο. Δηλαδή ότι ο Χέγκελ και όλη αυτή η παράδοση που αναπτύσσεται μετά φαίνεται ακριβώς να ξεκινάνε από αυτή την αρνητικότητα της διαφοράς και να προσπαθούν να τη σκεφτούν πώς εντάσσεται, πώς δεν είναι μια στατική διαφορά, αλλά ότι πώς εμπλέκεται με ταυτότητα σε μια κίνηση που παράγει μορφές.
Κάτι άλλο.
Κάτι άλλο. Αυτό είναι ένας κοινός τόπος με τους Γάλλους μεταδομιστές, αλλά αυτό που οι ίδιοι θεωρούν είναι ότι η εγελιανή σκέψη όχι μόνο τελικά δεν μπορεί να ξεπεράσει αυτή την σύνδεση της διαφοράς με την αρνητικότητα, η οποία κάπως είναι το χαρακτηριστικό στόχο, όπως είπαμε, στην καθομιλουμένη, αλλά αντίθετα λένε, τώρα κατά πόσο αυτό ισχύει ή όχι, χωράει η συζήτηση, λένε, αλλά σύμφωνα με τη δικιά τους οπτική, η διαλεκτική τυποποιεί τη διαφορά και εν τέλει την καθιστά ή την υπάγει, για να είμαστε πιο ακριβείς, πάνω σε μια ταυτότητα η οποία μάλιστα ακριβώς επειδή φαίνεται να είναι δυναμική καταλήγει να είναι απόλυτη. Άρα, σύμφωνα με τη δική τους οπτική, ακόμα και η διαλεκτική δεν μπορεί να σκεφτεί τη διαφορά καθ' αυτήν. Δηλαδή, αυτό που θέλουν να κάνουν οι μεταδομιστές είναι να πάνε πέρα από αυτή την κοινή καθημερινή εμπειρία της διαφοράς και όχι απλά για να την αρνηθούν με έναν αφηρημένο τρόπο, να πούνε δηλαδή ότι οι άνθρωποι δεν ξέρουν τι λένε όταν μιλάνε για τη διαφορά, αλλά να σκεφτούν ποιες είναι οι προκειμενές της και ποιες είναι αυτές οι προϋποθέσεις ώστε να υπάρχει αυτή η καθημερινή χρήση, και θεωρούν ότι άμα ακολουθήσουμε αυτή τη σκέψη, ότι αυτό που θα κατανοήσουμε είναι ότι η διαφορά όχι μόνο δεν έπειται της ταυτότητας, δεν είναι κάτι αρνητικό, αλλά είναι στην πραγματικότητα μια θετική κατάσταση η οποία μας επιτρέπει να μιλάμε, μας επιτρέπει να κατανοούμε και ότι το νόημα, η αλήθεια ή το κοινωνικό ως ένα νόημα εν τέλει, δηλαδή ένα αποκρισταλωμένο νόημα, δηλαδή ένας τρόπος ζωής που μπορούμε να το καταλάβουμε, να πούμε ότι έχει κάποιους σκοπούς, προσανατολίζεται προς κάποιες αλήθειες, προς κάποιους σκοπούς, έχουν στον πυρήνα τους πάντα μια διαφορά. Δηλαδή, άμα ο κόσμος ξεκίναγε από μια ταυτότητα, δηλαδή από κάτι μπορούμε να ταυτοποιήσουμε θετικά, ότι είναι αυτό, πάντα θα ήμασταν εντός του ίδιου. Αντίθετα, το γεγονός ότι ο κόσμος αλλάζει, ότι υπάρχουν μετασχηματισμοί, μας αναγκάζουν ή θέτουν το ζήτημα ότι μήπως η διαφορά είναι μια πρωταρχική συνθήκη. Αυτό φυσικά, ακριβώς επειδή δεν είναι προφανές τι σημαίνει, γι' αυτό ακριβώς μιλάμε για μια φιλοσοφική σκέψη, για μια έννοια που στον κάθε ένα από αυτούς τους στοχαστές μάλιστα θα ακολουθήσει και διαφορετικά μονοπάτια.
Και διαφορετικά μονοπάτια. Εγώ αυτό που καταλαβαίνω τώρα είναι ότι η διαφορά είναι κοντά σε αυτό που μπορεί και να εννοούμε ως διαφορετικότητα. Είναι μια κατάσταση που στη σκέψη των Γάλλων, των συγκεκριμένων τριών φιλοσόφων και άλλων ενδεχομένως, έχει μια αυταξία, δηλαδή που δεν ετεροκαθορίζεται από την ταυτότητα, που δεν προσδιορίζεται από την ταυτότητα θετικά ή αρνητικά, αλλά που από μόνη της έχει αξία. Από μόνη της είναι αξία και θέλει, διεκδικεί το χώρο της απέναντι σε τι όμως? Απέναντι σε ταυτότητες.
Απέναντι σε ταυτότητες οι οποίες αξιώνουν ότι είναι καταρχήν ουσιώδεις.
Ναι, δηλαδή
ότι είναι αναλύωτες, ενδεχομένως αιώνιες, και οι οποίες προφανώς αυτό σημαίνει ότι πρέπει να προσαρμοστούμε σε αυτές, ακριβώς επειδή αυτές οι ταυτότητες αξιώνουν ότι έχουν κάποιες ποιότητες οι οποίες είναι εγγενώς δικές τους. Και άρα η όποια διαφορά έπεται από αυτές, ότι είναι διαφορετικά, η οποία είναι αρνητική. Δηλαδή ό,τι δεν είναι.
Άρα εμάς μας ενδιαφέρει η διαφορά και όχι η ταυτότητα.
Ταυτότητα
και μπορεί να την έχει οποιοδήποτε, να την κάνει ό,τι θέλει, αλλά δεν μπορεί να την επιβάλλει ως τον κανόνα μέσα στον οποίο πρέπει να κινείται μια ολόκληρη κοινωνία.
Κοινωνία, ακριβώς.
Αντίθετα, για αυτούς η διαφορά είναι ο κανόνας, αν μπορούμε να πούμε κάτι τέτοιο, γιατί θα πέσουμε σε αντίφαση βέβαια, γιατί αν είναι κανόνας τότε δεν είναι διαφορά.
Ναι.
Λοιπόν, αλλά η γλώσσα μας προδίδει μερικές φορές και μας αναγκάζει να χρησιμοποιούμε λέξεις και για το μεν και για το δε, και να μπερδεύονται λίγο τα πράγματα. Άρα η διαφορά είναι η μεγαλύτερη αξία παρά η ταυτότητα.
Υπό μία έννοια, ναι. Και παρόλο
προσπαθώ
που
να το κάνω λίγο,
ναι,
η ανάγκη
είναι,
να
αυτό
καταλαβαίνουμε και εμείς οι μη ειδικοί.
Και αυτό, ναι, γιατί η διαφορετικότητα όντως η έννοια διαφορετικότητας από, ας πούμε, την προοπτική της γαλλικής αυτής σκέψης προϋποθέτει αυτή την πιο θεμελιακή διαφορά, υπό την έννοια ακριβώς ότι η διαφορετικότητα από αυτό το πρίσμα δεν είναι κάτι αρνητικό, δηλαδή δεν είναι μια απόκληση,
είναι
αντίθετα
μια
θετικότητα, είναι κάτι θετικό, και ότι η παράστασή της, η συγκρότηση της σαν απόκληση έπεται, το οποίο είναι νομίζω εμφανής οι προεκτάσεις πολιτικές, ας πούμε η ομοφιλοφιλία ή
όχι μόνο.
Ναι, γιατί που το τελικά, απλά το είπα που είναι τώρα, ας πούμε,
τελικά έτσι, επειδή είναι της μόδας ορισμένα πράγματα, το φίλο, οι επιλογές σεξουαλικές ή οτιδήποτε, είναι αυτό το οποίο δεσπόζει, αλλά μέσα στην ετερότητα και μέσα στη διαφορά εγώ θα ενέτασα, και πείτε μου αν μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο ή να είναι και λάθος, και τις ταξικές διαφορές.
Ναι, και τις ταξικές διαφορές.
Και άλλες διαφορές, οι οποίες αφ' αυτών υπάρχουν και διεκδικούν το χώρο τους, δηλαδή.
Ναι, και μάλιστα και εμένα
έφερα ένα παράδειγμα εκτός μόδας.
Είναι θεμητό παράδειγμα, γιατί μόδας, και καλό να το θέτουμε, γιατί η έννοια της τάξης σήμερα, η αλήθεια είναι, καμιά φορά τίθεται εκτός του πεδίου της συζήτησης, ενώ παραμένει εξαιρετικά σημαντική.
Εν πάση περιπτώσει, ναι, υπάρχουν αυτοί οι οποίοι οι αόρατοι, αλλά οι αόρατοι δεν είναι μόνο μιας κατηγορίας.
Προφανώς.
Αόρατοι είναι και άλλοι. Αόρατοι είναι και άστεγοι, αόρατοι είναι και αυτοί που δεν έχουν φάνε, αυτοί που δεν έχουν δουλειά, αυτοί που δεν, ας πούμε έτσι.
Και για την τάξη, ας πούμε, για την έννοια της κοινωνικής τάξης ειδικά, και πάλι αυτή η τάση της γαλλικής πολιτικής σκέψης, αυτό που λέμε γαλλική πολιτική φιλοσοφία ή μεταδομισμός, και πάλι θα προσπαθούσε να σκεφτεί με έναν τρόπο που να σου πει όχι τι είναι η εργατική τάξη ώστε να την ταυτοποιήσουμε εξ αρχής θετικά, αλλά μάλλον σε ένα πεδίο πειραματισμού, ότι να προσπαθήσουμε να επανακαλύψουμε τι σημαίνει σε κάθε δεδομένη στιγμή το να είσαι εργαζόμενος ή εργάτης, χωρίς όμως να αρνούνται, γιατί και αυτό είναι μια παρεξήγηση, δεν αρνούνται το γεγονός εκμετάλλευσης π.χ. Γιατί το να είσαι εργάτης σημαίνει ότι υπόκεισε σε συστήματα εκμετάλλευσης και κυριαρχίας. Απλά προσπαθούν να σκεφτούν με ένα διαφορετικό τρόπο και πάλι το τι σημαίνει αυτό.
Η διαφορά μας οδηγεί, επειδή είπατε τώρα, κ. Σωτηρόπουλε, ότι υπάρχει και πολιτικό διατάφτα και πολιτικό διακύβευμα και μας ενδιαφέρει αυτό σε αυτήν την ροή εκπομπών. Η πολιτική θεωρία και η πολιτική φιλοσοφία μας ενδιαφέρει. Το πρόταγμα μας ενδιαφέρει αν υπάρχει και πώς διαμορφώνεται αυτό. Η διαφορά λοιπόν οδηγεί στην άρνηση μιας στατικής ουσιοκρατίας, μιας στατικής ταυτότητας δηλαδή, που δήθεν προέρχεται από κάποιες αξίες πάνω από μας και χωρίς εμάς, και αυτό δημιουργεί μια συνεχή ροή των πραγμάτων. Αυτή η συνεχής ροή που δεν αφήνει, είναι αυτό το Rolling Stone, το πέτρα που κυλάει χόρτα δεν μαζεύει που λέμε, έτσι, έτσι να το δούμε δηλαδή, και να δούμε ότι εξαιτίας αυτού έχουμε και μια εδώ αξία από μόνη της.
Ακριβώς.
Τη διαρκή κίνηση της σκέψης, αλλά και τη διαρκή κίνηση των σωμάτων, τη διαρκή κίνηση των δυνάμεων μέσα σε μια κοινωνία κλπ.
Ακριβώς. Άρα ακριβώς γι' αυτό η ροή μάλιστα
είναι θετική. Και αυτό είναι θετικό.
Είναι θετικό.
Δεν είναι αρνητικό.
Είναι μάλιστα θετικό, έτσι, μάλιστα με έναν πολύ πρωταρχικό τρόπο. Δηλαδή η πραγματικότητα, ωραία, ειδικά για τον Τελές που είναι και ο πιο ρητά μεταφυσικός, δηλαδή λέει. Είναι ο Φουκώ δεν κάνει συστηματική φιλοσοφία, θέτει πιο πολύ φιλοσοφικά ζητήματα μέσα από έρευνες που είναι κυρίως ιστορικού χαρακτήρα. Ο Ντεριντά κάνει φιλοσοφία, αλλά η όλη σκέψη του κάπως έχει αυτόν τον πιο αποφατικό χαρακτήρα. Ο Ντελές που είναι μεταφυσικός με μια πιο παραδοσιακή έννοια, δηλαδή χτίζει ένα ολόκληρο σύστημα κοσμολογικό, σχεδόν μπορούμε να πούμε. Αυτές τις έννοιες της ροής, η ροή έννοια της ροής, ας πούμε, είναι πάρα, του γίγνεσθε, είναι πάρα πολύ κεντρικές στη σκέψη του. Δηλαδή γύρω από αυτές οργανώνεται ουσιαστικά η σκέψη του. Και ακριβώς είναι αυτό ότι αυτό μας δείχνει να καταλάβουμε πόση διαφορά έχει και αναλυτικό χαρακτήρα. Δηλαδή βοηθάει ουσιαστικά να καταλάβουμε πώς οργανώνεται η φιλοσοφία και η σκέψη των συγκεκριμένων φιλοσόφων, αλλά έχει και αξιολογικό χαρακτήρα. Δηλαδή είναι μια αξία η οποία ακριβώς μπορούμε να την εντάξουμε ή να τη συγκρίνουμε ενδεχομένως με άλλες αξίες, όπως είναι π.χ. η ισότητα, η ελευθερία. Άρα δηλαδή εντάσσεται μέσα αυτό το πλέγμα αξιών γύρω από το οποίο συγκροτείται πάντα το πολιτικό. Γιατί ο πολιτικός δεσμός, η πολιτική κοινότητα με τον ένα ή τον άλλο τρόπο πάντα αναφέρεται σε κάποιες αξίες.
Ωραία. Λοιπόν, καταλάβαμε την έννοια της διαφοράς. Επίσης καταλαβαίνουμε γιατί αυτοί οι οποίοι χρησιμοποιούν αυτήν την έννοια σαν σημείο εκκίνησης της σκέψης τους, διαφοροποιούνται από τους κλασικούς διαλεκτικούς, γιατί διαφωνούν με το ότι, με το αρνητικό κομμάτι δηλαδή της διαφορετικότητας, που αφού το θεωρούν θετικό, άρα για αυτούς δεν έχουμε τίποτα αρνητικό. Αρνητικό είναι η αιμονή στην ταυτότητα.
Αυτό είναι ένα ζήτημα, το κατά πόσο υπάρχει χώρος για το αρνητικό στη σκέψη τους, ή άμα το υποστήθεται το αρνητικό μέσα στη σκέψη τους. Ας πούμε για τον Τελές συγκεκριμένα, με τον οποίο κιόλας έχω ασχοληθεί αρκετά εκείνος, υπάρχουν κριτικές. Υπάρχει μάλιστα μια πρόσφατη κριτική σε ένα έργο του Εσπόζητο, του Ρομπέρτο Εσπόζητο, ενός σύγχρονου πολιτικού φιλόσοφου, ο οποίος θέτει αυτό το ζήτημα, ότι ουσιαστικά ο Τελές δεν μπορεί να σκεφτεί το αρνητικό. Και μάλιστα εδώ υπάρχει μια κριτική, η οποία πάει πίσω στο Χέγκελ, που είναι αυτή η κριτική της όμορφης ψυχής, ότι τονίζοντας τόσο πολύ τη θετικότητα της πραγματικότητας, ότι μπορούμε να την εξτανικεύσουμε, να τη ρομαντικοποιήσουμε. Και η όμορφη ψυχή είναι αυτό, αντλείται από αυτή την παράδοση που λέει ότι καίγεται η Ρώμη και ο Νέρονας, ας πούμε, βρίσκει ένα μεγαλείο και τραγουδάει για αυτό. Υπάρχει εδώ ένα ζήτημα, το κατά πόσο όντως υπάρχει θέση για το αρνητικό, το οποίο φαίνεται να είναι παντού, τουλάχιστον στην πραγματικότητα. Ο Ντελέζ εδώ έχει έναν βιταλιστικό νιτσεϊσμό που πηγάζει από αυτή τη θέση του, κάποια στιγμή το λέει και πολύ συμπυκνωμένο, ότι στη φύση δεν υπάρχει αρνητικότητα. Εγώ προσωπικά πρέπει να ομολογήσω ότι θεωρώ ότι το ζήτημα που θέτεται είναι πραγματικό. Υπάρχει μάλλον ένα έλλειμμα, θα έλεγα, στο πώς να σκεφτούμε το αρνητικό ή την εργασία του αρνητικού. Απλά για τον Ντελέζ συγκεκριμένα, η πιο προφανή του απάντηση θα ήταν ότι εκεί που βλέπουμε μια αρνητικότητα, άμα το διερευνήσουμε λίγο περισσότερο, θα βρούμε την αποτύπωση κάτι πιο θετικού. Δηλαδή μιας πιο θετικής διαφοράς, μιας δύναμης που διαφοροποιείται, μιας επιθυμίας που διαφοροποιείται. Άρα δεν θέλει να δώσει στο αρνητικό κάποια υπόσταση καθ' αυτή. Ενώ μπορεί να παραχθεί την αρνητικότητα, θα έλεγε ότι το αρνητικό, πίστε το αρνητικό, πάντα υπάρχει μια ελοχεύουσα θετικότητα.
Μήπως αν σκεφτούμε ότι η αποθέωση της διαφορετικότητας από το Ντελέζ και τους υπόλοιπους είναι η αξία, δηλαδή η αναγνώριση της κάθε διαφορετικότητας και η ροή των πραγμάτων που διαμορφώνει αυτή η ζωντανή αναγνώριση, τότε η αρνητικότητα δεν υπάρχει, διότι οτιδήποτε το εντάσσουμε στο θετικό, γιατί αναγνωρίζουμε το δικαίωμά του να υπάρχει.
Ναι,
αυτό όμως τώρα...
Είναι μια δευτερεύουσα πράξη, κάπως θα λέγαμε, ναι, αρνητικότητα.
Αν όμως πάμε σε μια τέτοια κατεύθυνση, τότε του τύπου αφήστε όλα τα λουλούδια να ανθίσουν.
Ναι,
ναι, όταν είναι λουλούδια, αν είναι αγριάγκαθα, θέλω να πω τι κάνεις με το φασισμό, τι κάνεις με τον ναζισμό, τι κάνεις με το ολοκαύτωμα, τι κάνεις με τον πόλεμο.
Αυτή είναι
Αν η θετικότητα είναι μέσω της διαφοράς που πρέπει να είναι σεβαστή, πώς εφαρμόζεται αυτό το πράγμα στην πρακτική πολιτική και στις σχέσεις των ανθρώπων σε κοινωνικό επίπεδο, των κρατών, διεθνές. Και μιας και ασχολείστε με την έννοια της δικαιοσύνης, πώς αυτή η διαφορετικότητα ενισχύει αυτήν την έννοια της δικαιοσύνης ή δεν την ενισχύει ή την υπονομεύει. Ναι.
Αυτό είναι ένα πραγματικό πρόβλημα, ακριβώς επειδή έχουν κατηγορηθεί, μάλιστα, έχουν γίνει κριτική από τον Habermas και από πάρα πολλούς μετά, από τον Άλεξ Χόνεθ, δηλαδή από την παράδοση αυτής της κριτικής θεωρίας που συνεχίζει να είναι πιο ρητά ταγμένη σε οικουμενικά προτάγματα δημοκρατίας, σοσιαλισμού, της αριστεράς, που συνεχίζουν αυτό το πιο παραδοσιακό νεωτερικό πρόταγμα που θεωρεί ότι υπάρχουν αξίες που έχουν μια έτσι θετική υπόσταση όπως η ελευθερία και η ισότητα. Έχουν κατηγορηθεί οι μεταδομιστές αυτή η γαλλική σκέψη, μερικές φορές ανοιχτά για μηδενισμό, ότι ουσιαστικά ότι οδηγεί σε έναν μηδενισμό η σκέψη τους, ή για αυτό που λέμε τεχνικά κρυπτονορματιβισμό, δηλαδή που σημαίνει ουσιαστικά ότι έχουν κάποιες αξίες, κάποιες νόρμες ή κανόνες, που μπορεί να γίνουν κανόνες δόμησης της συμπεριφοράς ή των κοινωνικών σχέσεων, τις οποίες όμως όχι μόνο δεν τις αναγνωρίζουν, αλλά δεν μας παρέχουν και τα εργαλεία για να τις θεμελιώσουμε. Δηλαδή, για να το πω αλλιώς, το πρόβλημα είναι ότι κατά πόσο στο μεταδομισμό υπάρχουν αυτές οι επαρκές μεσολαβήσεις στο να πάμε από μια φορμαλιστική αξιολόγηση διαφοράς, ότι η διαφορά ως καθαρή φόρμα είναι κάτι πρωτεύον, κάτι θετικό, με μια πιο ουσιαστική.
Το οποίο ακούγεται πάρα πολύ ωραίο.
Ακούγεται ωραίο,
αλλά τι κάνεις όταν έρχεσαι στην πράξη.
Στην πράξη, στην ουσία.
Να αντιμετωπίσεις, ας πούμε, επιμένω και ξαναλέω,
διαφορές οι οποίες
το χρυσαυγίτη
είναι...
που βαράει.
Ακριβώς.
Αυτή είναι μια διαφορά. Και έχει μια οντότητα. Και έχει μια ύπαρξη. Ναι. Τι σημαίνει αυτό ότι. Χρησιμοποιήσω παραδοσιακές λέξεις. Δικαιούται να την έχει αυτή τη διαφορετικότητα.
Αυτό είναι αυτή, το είναι της αξιολόγησης, της ουσιαστικής.
Υπάρχει αξιολόγηση στη διαφορετικότητα. Χωρίς να θέλουμε να πάμε, ας πούμε, σε μια κανονιστική ταυτότητα. Μπορεί να υπάρξει ένας τέτοιος δρόμος. Γιατί αν μπορεί να υπάρξει, τότε ναι, έχει ενδιαφέρον όλη αυτή η ιστορία με τη διαφορά. Αν δεν μπορεί, υπάρχουν ζητήματα τότε που ξέρω εγώ πώς
ναι,
θα τα δούμε.
Για την περίπτωση, ας πούμε, όπως των φασιστών ή νεοναζί, φασισμό, δηλαδή τα πιο αυταρχικά αυτά μοντέλα.
Ένας οποιοσδήποτε, ξέρω,
σε αυτή την περίπτωση η απάντηση νομίζω ότι είναι πιο εύκολη, υπό την έννοια ότι η ίδια η έννοια της διαφοράς φαίνεται να θέτει και τα κανονιστικά της κριτήρια. Δηλαδή, όπως αξίες όπως η αποδοχή, η μη επιβολή. Άρα, ας πούμε, η απάντηση, φαντάζομαι, εν προκειμένου του Ντελέζ, είναι ότι ο φασισμός είναι η άρνηση αυτής της διαφοράς.
Την οποία και αρνείσαι.
Την οποία και αρνείσαι.
Ναι, άρα μέσα στη διαφορά και στην αποθέωση της διαφοράς υπάρχει το στοιχείο το πολεμικό.
Υπάρχει το στοιχείο το πολεμικό.
Χωρίς πολεμικό στοιχείο, ναι, δηλαδή πολεμική αντιπαράθεση με αυτό που καταστρέφει αυτό που θεωρείς ότι πρέπει να υπάρχει, τότε
υπάρχει.
Ξέρω εγώ, γίνεται λίγο χυλός,
ναι,
το πράγμα.
Υπάρχει το στοιχείο το πολεμικό, το στοιχείο το αγωνιστικό και μεταγενέστεροι πολιτικοί στοχαστές ή και ακτιβιστές που έχουν πατήσει πάνω στη σκέψη των Ντελέζ, του Φουκώ, έχουν αναπτύξει ενδεχομένως και αυτές τις θετικές όψεις πιο ρητά. Το πώς ουσιαστικά η γαλλική μεταδομιστική σκέψη συνδέεται με μια κριτική πρακτική δημοκρατίας, η οποία ακριβώς στηρίζεται σε αυτή την ροή, τη συμμετοχή, την κίνηση, την μη ύπαρξη ήδη παγιωμένων ταυτοτήτων, στις οποίες είναι κάπως μια πιο δημιουργική πρακτική, η οποία επιτελεί και τις ταυτότητες τις οποίες θέλει να παράγει.
Ωραία.
Άρα υπάρχουν ξεκάθαρα θετικές μορφές.
Ωραία, κατανοητό αυτό. Εγώ ρωτάω αν υπάρχει και η δυνατότητα, κατά τη γνώμη τους, της πολεμικής αντιπαράθεσης σε αυτό το οποίο αρνείται τη διαφορετικότητα, αρνείται την αρνείται την ύπαρξη της διαφοράς ως μεγάλης αξίας μιας κοινωνίας.
Ναι, υπάρχει πολεμική και μάλιστα και οι ίδιοι εμπλέκονται, έχουν εμπλακεί. Ειδικά ο Ντελέζ.
Έχουν εμπλακεί.
Ναι, έχει εμπλακεί.
Είχα συμμετάσχει σε όλες τις κινητοποιήσεις.
Σε πολεμικές και ήταν δηλαδή και πολιτικά δραστήριοι σε διαφορετικά. Φυσικά, έχοντας τονίσει αυτό, υπάρχει και το ζήτημα ότι πού σε οδηγεί αυτή η. Άμα δηλαδή ξεκινήσει από τη διαφορά, που οδηγείσαι, και εκεί πρέπει να πούμε π.χ. ότι δεν είναι απαραίτητα ταυτισμένοι, γιατί έχουν συνδεθεί με μια αριστερή, θα το λέγαμε γενικά, πολιτική ευαισθησία ή πολιτική ταύτιση, αλλά δεν είναι τόσο ξεκάθαρες.
Είναι πολύ γενικό και
γενικό,
αυτό.
Ναι, και δεν είναι τόσο ξεκάθαρες οι κοινωνικές πολιτικές τοποθετήσεις.
Ναι.
Δηλαδή με την έννοια της ισότητας κιόλας, ότι ταγμένη σε μια προοπτική ισότητας, ο Φουκώ, ας πούμε, από μια στιγμή και μετά, φλέρταρε με τον φιλελευθερισμό. Στη βάση των ίδιων των φιλοσοφικών και θεωρητικών προκείμενων. Άρα έχουν και μαζί τους και έντονες εσωτερικές διαφορές. Ο Ντελέζ ήταν πολύ πιο ρητά, ριζοσπαστικός και πολύ πιο ανοιχτός σε πρακτικές που ενδέχεται μάλιστα να μην φαίνεται εξ αρχής πώς σχετίζονται με μια φιλοσοφία της διαφοράς, όπως δηλαδή αναφέρεται στους Viet Cong τότε στην εποχή του, στους Μαύρους Πάνθυρες, ήταν συνδεμένος με την πολιτική αυτονομία.
Και διαρκώς, αν δεν κάνω λάθος, το πρόταγμα του Ντελέζ ήταν «Είμαι πάντα με την μειοψηφία».
Ναι, αυτό το «γίγνεστε μειοψηφικός» που έλεγε, το οποίο και πάλι δεν είναι αριθμητικό, καθαρά ποσοτικό, είναι αυτή η δυνατότητα του να ξανασκεφτούμε.
Η ακραία διαφορά.
Ναι. Ενδεχομένως, ναι, τι σημαίνει να είμαι, ας πούμε, τι σημαίνει ότι είμαι στρατευμένος, τι σημαίνει ότι είμαι κομμουνιστής. Να παράγω, ας πούμε, να μπορώ να ξεφύγω, να διαραίω, όπως λέει ο Ντελέζ, πέρα από παγιωμένες μορφές που τείνουν να γραφειοκρατικοποιούνται, να γίνονται ανελαστικές και ούτω καθεξής.
Ίσως ήταν ο πιο καθαρόαιμος συγκρουσιακός ο Ντελέζ.
Ναι, για μένα ήταν ο πιο καθαρόαιμος. Δηλαδή,
και από τους άλλους δύο.
Από τους άλλους, και έχει αυτή τη φράση που λέει ότι η σκέψη πρέπει να είναι σαν πέτρα που την πετάμε. Δηλαδή ήταν ξεκάθαρος για το ότι η σκέψη γι' αυτό πρέπει πάντα να είναι έτοιμη να διαρρήξει ακόμα και τις δικές της βεβαιότητες. Και αυτό νομίζω εμφανίζεται και με τα πολιτικά, στις πολιτικές σου ευαισθησίες, με τον Φουκώ. Εντάξει, τώρα πάμε στο πιο. Όχι κουτσομπολίστικο, αλλά στο πιο κοινωνικό, ας πούμε. Εντάξει, και αυτό έχει τη σημασία, γιατί είναι ενδεικτικό και των θεωρητικών τους αντιλήψεων. Ότι είχαν, όπως είπα, δηλαδή, διαφωνήσανε από ό,τι φαίνεται, αν και δεν υπάρχουν αρκετά τεκμήρια γι' αυτό. Ο Σάιντ αναφέρεται σε κάποια στιγμή ότι ένας από τους λόγους, γιατί διαφωνήσανε αρκετά και σταματήσαν να μιλάνε και πάρα πολύ από ένα σημείο και μετά, ότι για την Παλαιστίνη, δηλαδή ότι ο Ντελέζ και ρητά στα κείμενα του ήταν πολύ πιο υπέρμαχος του Παλαιστινιακού αγώνα. Άρα γι' αυτό και λέω και πάλι ότι την έννοια της διαφοράς, όπως τουλάχιστον την αρθρώνει ο Ντελέζ, δεν πρέπει να την πάρουμε απλοϊκά μία διαφορετικότητα η οποία δεν. Ας πούμε, έχει γράψει ένα κείμενο το οποίο μιλάει για την αξία του Νάσιο Αραφάτ. Δηλαδή, ήταν ένας άνθρωπος στρατευμένος σε κάθε περίπτωση. Και η διαφορά δεν είναι ότι είναι μια αυταξία, είναι πάνω απ' όλα η δυνατότητα του να μπορούμε να φύγουμε από αυτό που είναι κυρίαρχο αυτή τη στιγμή. Ο Φουκώ ήταν πιο μετριοπαθής σε τέτοιες στιγμές, και γι' αυτό και μετά είχαν και μια διαφωνία όταν ήταν η δίκη ενός από τους μαχητές ή από τους συμμετέχοντες της ΡΑΦ, του Κόκκινου Στρατού στην Γερμανία. Θέλαν να γράψουν ένα κείμενο υποστήριξης. Ο Φουκώ ήθελε να είναι εστιασμένο το κείμενο μόνο σε τυπικά δικαιώματα, δηλαδή του καταπατώνται τα αστιακά του δικαιώματα. Ο Ντελές και Γκαταρί που συνεργαζόντουσαν θέλαν να γράψουν κάτι γενικά για το ένοπλο, όχι να το υπερασπιστούν, αλλά και πάλι αυτό είναι αυτή η θέση τους, ότι πρέπει να είμαστε ανοιχτοί σε παραδόσεις, σε μορφές, πρακτικές και σκέψεις, και διαφωνήσαν έντονα από ό,τι ξέρω κιόλας γι' αυτό. Άρα και πάλι είναι σημαντικό να τους δούμε ότι δεν είναι ούτε μία.
Ναι, φυσικά.
Δηλαδή δεν είναι ούτε κόμμα. Είναι. Και ότι μάλιστα και το πώς καταλαβαίνουν αυτή την αξία της διαφοράς ως αναλυτική και αξιολογική κατηγορία, μπορεί να τους οδηγήσει και τους οδήγησε όντως σε διαφορετικά πολιτικά μονοπάτια.
Ναι, αυτό είναι λιγάκι και τσουβάλιασμα τώρα, όταν λέμε Ντελέζ, Φουκώ, Ντεριντά. Όταν λέμε Ντελέζ, Φουκώ, Ντεριντά, είναι λίγο σαν να τσουβαλιάζουμε και να λέμε ότι η γαλλική σκέψη είναι μόνο αυτή, που δεν είναι αλήθεια.
Ναι,
αυτό
είναι,
υπάρχουν και πάρα πολλοί άλλοι. Στην εκπομπή μας, μια εβδομάδα πριν μιλάγαμε για τον Ρανσιέρ, δύο εβδομάδες πριν μιλάγαμε για τον Μπαντιού. Υπάρχουν ένα σωρό Γάλλοι διανοούμενοι και φιλόσοφοι, δόξα τω Θεώ, που σου δίνουν τροφή και πολλές διαστάσεις στην σκέψη και στην πραγματικότητα της σκέψης σήμερα. Τώρα, αν... Εντάξει, τα κατανοήσαμε αυτά, θέλω να πιστεύω, όλοι, όλες και όλα. Να δούμε τώρα η έννοια της δικαιοσύνης ειδικότερα, επειδή είναι μια έννοια στην οποία προσφεύγουμε ταπεινοί οικέτες πολλές φορές, είτε ως άτομα, είτε ως ομάδες, είτε ως κοινωνίες, είτε ως έθνη, για να απαντήσουμε σε κάτι που μας ενοχλεί βαθιά ή που μας απειλεί. Έτσι, η δικαιοσύνη. Βεβαίως όλοι ξέρουμε ότι η διαφορά του δικαίου, δηλαδή της οργάνωσης της σκέψης μιας κοινωνίας, πάνω στο πώς πρέπει να ρυθμίζονται οι σχέσεις μεταξύ των μελών της, που είναι το δίκαιο, είναι άλλο πράγμα, έχει άλλες αναγκαιότητες, και η έννοια της δικαιοσύνης είναι κάτι άλλο. Ωραία. Βεβαίως να μην πάμε και σε μεταφυσικές διαστάσεις πλατωνικές, η ιδέα της δικαιοσύνης που δεν υπάρχει ως ιδέα αλλά ως μια πραγματικότητα για μας. Η δικαιοσύνη λοιπόν, τι σάρκα και οστά μπορεί να πάρει ως έννοια και να μας οδηγήσει μέσα από την πολιτική βεβαίως πρακτική που πρέπει να τη συσχετίζουμε. Αυτή είναι η πρόκληση αυτής της σημερινής συζήτησης στην εκπομπή μας. Αυτή είναι η επιλογή μας, να το συσχετίσουμε δηλαδή.
Αυτή η όλη προβληματική, και η δικιά μου, αλλά και των στοχαστών αυτών, αν και ας πούμε ο Φουκώ π.χ. δεν έχει ασχοληθεί με τη δικαιοσύνη ρητά, ο Ντελέζ ούτε αυτό συστηματικά, ο Ντεριντά είναι αυτός που στο ύστερο έργο του ασχολήθηκε και μάλιστα έχει επηρεάσει πάρα πολύ και την πιο σύγχρονη
και είναι και
θεωρία, και είναι πολύ ενδιαφέρον
τα κείμενά
του, αυτό, η ισχύ του νόμου που είναι το πιο κλασικό του κείμενο που ασχολείται με αυτό το ζήτημα, τα φαντάσματα του Μάρξ. Αλλά η εκκίνηση προβληματικής για τη δικαιοσύνη είναι ακριβώς αυτή η διαφορά που ανέφερες, η διαφορά από το δίκαιο. Και αυτή η διαφορά είναι μάλιστα, χωρίς να πάμε στον Πλάτωνα, αλλά είναι μια καταστατική συνθήκη ακριβώς για να μπορούμε να σκεφτούμε τη δικαιοσύνη καθ' αυτή, ως έννοια. Στην τραγωδία, ας πούμε, η τραγωδία εκκινεί και αυτή, ή δεν μπορεί να είναι δυνατή η τραγωδία, η αρχαία τραγωδία, άμα δεν υπήρχε αυτή η μη ταυτότητα δικαίου και δικαιοσύνης. Γιατί πάντα υπάρχει ένας νόμος ή ένα δίκαιο, θεϊκό, ανθρώπινο. Και υπάρχει αυτό υπόλοιμα, το οποίο εμφανίζεται ως επιθυμία, ως πάθος, ως μια συνθήκη στην οποία δεν φαίνεται ότι το δίκαιο μπορεί να κλείσει αυτό που ο άνθρωπος θεωρεί ότι είναι δίκαιο με ένα πιο ουσιαστικό τρόπο, το ακριβώς ο οποίος αυτός ο πιο ουσιαστικός τρόπος έχει τη δικαιοσύνη να τον προσδιορίσει. Και η ίδια απόκληση, αυτή η ίδια διαφορά υπάρχει στην παράδοση του Ιουδαϊσμού, είναι δηλαδή καταστατική υπό έναν τρόπο του ζητήματος καθ' αυτού. Ήδη από τις απαρχές της πολιτικής σκέψης και της δυτικής πολιτικής παράδοσης, με την οποία κάπως εγώ έχω κιόλας ασχοληθεί. αυτή τη διαφορά και πάλι έχουν υπάρξει πάρα πολλοί τρόποι να τη σκεφτούμε. Απλά σήμερα έχω την αίσθηση και ότι εκείνη που επιστρέφουμε και η σκέψη αυτή που, όπως ανέφερες εσύ, η γαλλική πολιτική σκέψη, όσο και τσουβάλιασμα είναι αυτό, είναι ότι μας, νομίζω είναι χρήσιμο, ένα χρήσιμο εργαλείο, μια χρήσιμη αναφορά, ακριβώς για να σκεφτούμε γιατί σήμερα αυτή η απόκληση γίνεται όλο και περισσότερο ορατή. Υπάρχουν περίοδοι ιστορικές στην οποία η αξίωση του κράτους, του δικαίου, του νόμου, ότι αποκρισταλώνει τη δικαιοσύνη ως μια πιο ουσιαστική πραγματικότητα, φαίνεται να είναι πιο πιστικές, και υπάρχουν και περίοδοι και περιοχές, αλλά και περίοδοι στην οποία αυτή η αξίωση φαίνεται όλο και πιο δύσκολη να σταθεί. Και ζούμε, έχω την αίσθηση ότι ζούμε σε μια περίοδο στην οποία αυτή η αξίωση των θεσμών, τέλος πάντων, έτσι, των δικαϊκών θεσμών, ότι ενσωματώνει τη δικαιοσύνη, είναι όλο και πιο λίγο πιστική στους ανθρώπους.
Ναι, έτσι.
Έτσι. Και το οποίο ενώ αυτό φαίνεται σαν πρόβλημα, και υπάρχει όλη αυτή η συζήτηση για την κρίση των θεσμών, ότι είναι μια θεσμική κρίση και ότι πρέπει να ξαναβρουν οι άνθρωποι την εμπιστοσύνη στους θεσμούς. Από τη σκοπιά αυτή της σκέψης, της πολιτικής παράδοσης που και εμένα με ενδιαφέρει, βρίσκουν μια δυνατότητα. Όντως να απεμπλακούμε, άμα δεν μας αρκεί το να προσδιορίσουμε τη δικαιοσύνη μέσα από τους υπάρχοντες θεσμούς, γιατί είναι πολύ εύκολο, άμα πεις ότι η δικαιοσύνη τι είναι το κράτος δικαίου, το φιλελεύθερο κράτος δικαίου, το οποίο μπορεί όντως να είναι ένας θεσμός που να αξίζει να, ας πούμε, να τον υπερασπιστούμε. Αλλά άμα εξ αρχής θεωρούμε.
Δεν εξαντλεί την έννοια της δικαιοσύνης όμως το οποιοδήποτε κράτος θεσμός, δικαίου.
Ακριβώς. Και άμα θεωρούμε ότι έχει λυθεί το πρόβλημα, προτού καν το θέσουμε, τότε η σκέψη αδρανεί και γίνεται και τεμπέλα. Και αυτή η τεμπελιά της σκέψης δυστυχώς υπάρχει πάρα πολύ σήμερα, και σε δημοσιολογούντες κιόλας και στα social media και σε εφημερίδες, που φαίνεται, και γι' αυτό είναι και τόσο εύκολο, ας πούμε, επιτόπου να είναι απορριπτική οποιασδήποτε πρακτικής η οποία φαίνεται να βγαίνει έξω από αυτά τα πλαίσια του ένομου, της ένομης τάξης. Αυτή η παράδοση σκέψης, όπως είπα, μας ανοίγει ένα περιθώριο να σκεφτούμε τη δικαιοσύνη, και αυτό είναι που και εγώ προσπαθώ να κάνω, όπως και αρκετοί και αρκετές άλλοι, έτσι, θεωρητικοί, ότι δεν χρειάζεται να αρνηθούμε αφηρημένα τους φιλελεύθερους θεσμούς, αλλά σίγουρα οφείλουμε να ξανασκεφτούμε τη δικαιοσύνη έξω από αυτούς.
Και πέρα από αυτούς.
Και πέρα από αυτούς.
Άρα να τους θέτουμε και αυτούς τους θεσμούς, τους πολύ χρήσιμους, για την σύγχρονη κοινωνία και για τη σύγχρονη κοινωνία, τους θέτουμε πάντα σε μια κριτική, έτσι, φάση, ώστε να αποφεύγουμε όσο γίνεται την απόκληση του θεσμού από την έννοια.
Από την έννοια, έτσι. Γιατί αυτή η απόκληση μάλλον σήμερα είναι.
Σκέφτομαι ότι αυτή η τεμπέλα σκέψη που είπατε πριν, που είπες πριν, δηλαδή η σκέψη που θέλει να εγκλωβιστεί και να ενσωματωθεί πλήρως με το κράτος δικαίου, το φιλελεύθερο κράτος δικαίου, και εκεί να κλείσει ως σκέψη. Πράγμα το οποίο είναι και λίγο εμφανώς βαρετό και κακό.
Ναι.
Δηλαδή δεν μπορεί να κλείσει η σκέψη ποτέ και πουθενά, γιατί αν κλείσει τότε θα χαθεί κιόλας μέσα σε αυτό που νομίζει ότι είναι καλό. Άρα το να εγκλωβιστείς μόνος το φιλελεύθερο κράτος δικαίου, που είναι μια σοβαρή αξία και απαραίτητη βάση για να συζητήσουμε, είναι κακό εκ των προτέρων. Είναι θανδηφόρο. Επιφέρει το θάνατο της σκέψης. Με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται. Απ' την άλλη μεριά, το γεγονός όμως ότι αυτό το τίνα, το there is not
alternative.
Δεν υπάρχει εναλλακτική στο επίπεδο της οικονομίας και της πολιτικής που επικράτησε από τα μέσα του 70 και θεμελιώθηκε μετά την πτώση του τείχους. Του τείχους του Βερολίνου, συμβολικά. Μήπως αυτά τα δύο συνδυάζονται, δηλαδή αφού δεν έχω εναλλακτική πιστική στο ένα, έτσι αποφάσισε και έτσι περνάει, στις πλειοψηφίες τουλάχιστον, και έχω το φιλελεύθερο κράτος δικαίου από την άλλη μεριά σαν μια μεγάλη αξία, γιατί να ταλαιπωρούμε με οτιδήποτε άλλο πια? Ας μείνω εκεί. Κλείσαμε, τελειώσαμε, προχωράμε.
η σύνδεση υπάρχει και είναι
σαφής. Έγινε αυτό έτσι. Ναι, δηλαδή έτσι έγινε. Ζήσαμε από το 78 περίπου και μετά τη ριζοσπαστική επανάσταση της Θάτσερ, τη νεοφιλελεύθερη επανάσταση, και με κορυφαίο σταθμό επίσης ξαναλέω την πτώση του τείχους του Βερολίνου, συμβολικά και πραγματικά, το ζήσαμε αυτό το πράγμα. Πόσο σχετίζονται αυτά τα δύο, πρώτον, και δεύτερον, αυτό που ζήσαμε, την απολυταρχία αυτών των δύο συνιστοσών σκέψης και πολιτικής πρακτικής, μήπως είναι αυτή η υπεύθυνη του ότι αφού δεν δίνει λύσεις για πολλά στρώματα, για ευρέα στρώματα κοινωνικά, να, και με δεδομένη την ήττα της αριστεράς, να ανθεί η ακροδεξιά σήμερα στην Ευρώπη, και να κλαίμε ως μωρές Παρθένες μετά για το πώς συνέβη, παιδιά, αυτό.
Ναι.
Γιατί ένας στους τρεις Γάλλους ψηφίζει Λεπέν. Γιατί ένας στους τρεις και παραπάνω Ολλανδούς ψηφίζει τον, πώς τον λένε, τον άλλο κύριο. Γιατί οι Αυστριακοί, γιατί οδηγούνται όλοι σε μια έκρηξη της ακροδεξιάς, αφού δεν υπάρχει εναλλακτική και αφού το φιλελεύθερο κράτος δικαίου είναι η απόλυτη
αξία.
Και κλείσαμε. Γιατί.
Αυτό είναι όντως ένα θέμα και οι δύο ερωτήσεις όντως συνδέονται. Όσον αφορά το πρώτο ερώτημα, σαφώς αυτή η αποθέωση, η εξτανίκευση του κράτος δικαίου ή το κλείσιμο της σκέψης εντός του φιλελεύθερου κράτους δικαίου είναι προφανώς σχετίζεται άμεσα με την ήττα αυτής της μεγάλης παράδοσης του κομμουνισμού, η οποία απέκτησε και υπόσταση σε αυτήν την κατάρρευση του υπάρκτου σοσιαλισμού, σε όλο αυτόν τον αποπροσανατολισμό που υπήρξε, ο οποίος δεν ήταν απλά η κατάρρευση ενός καθεστώτος, το οποίο ενδεχομένως άξιζε ούτως ή άλλως κάθε καθεστώς καταραίει για κάποιο λόγο καταραίει. Έχει εσωτερικές αντιφάσεις, τις αδυναμίες. Αλλά πέρα από αυτό.
Ό,τι καταραίει, καταραίει. Καλώς καταραίει. Δηλαδή δεν θα μπορούσε να μην καταρρεύσει.
Ενδεχομένως, ναι.
Δεν χρειάζεται να συζητάμε για το Μακαρίτη, ας πούμε.
Απλά είναι η εξάντληση, μάλλον, μιας ουτοπικής προσδοκίας, η οποία έχει συνδεθεί με αυτό το πρόταγμα του κομμουνισμού. Και ενώ παρά ό,τι λέγεται ενίοτε ο νεοφιλελευθερισμός, είχε και αυτός μια δική του ουτοπία. Είναι αυτό το χαρακτηριστικό του ακριβώς, ότι η δική του ουτοπία ήταν κατά κάποιο τρόπο ήδη πραγματωμένη. Σου λέει ότι οι θεσμοί υπάρχουν και ακριβώς είναι το κράτος δικαίου και η αγορά.
Η αγορά υπάρχει.
Η αγορά. Άρα το μόνο που χρειάζεται είναι να το επεκτείνουμε και να το εντείνουμε. Έτσι.
Αυτή η επέκταση όμως δεν έγινε σε όλους. Αυτό που έλεγε και ο Ρίγκαν, το trickle down economics, ας πούμε, δεν υλοποιήθηκε.
Όχι μόνο δεν υλοποιήθηκε.
Αυτή ήταν η ουτοπία του νεοφιλελευθερισμού. Ναι. Ότι αυξάνουμε το παραγόμενο προϊόν, ωραία.
Όλοι
μια ώρα, και όλοι ωφελούμαστε από αυτό.
Οι όσοι αξίζουν, έλεγε.
Το όσοι αξίζουν, το οποίο φυσικά αλλάζει. Έχει... Γιατί εσύ αυτό σου δίνει τη δυνατότητα να πεις ότι εσένα που δεν έφτασε. Σε σένα που δεν έφτασε είναι επειδή δεν το άξιζες.
Ακριβώς.
Εδώ μπαίνουμε σε χωράφια φασίζοντα.
Ακριβώς. Αυτό όμως, αυτό το φασίζον χωράφι δεν είναι τυχαία συνδεμένο με τον νεοφιλελευθερισμό. Γιατί ο νεοφιλελευθερισμός παρήγαγε μια υπόσχεση, αλλά συγχρόνως παρήγαγε και μια μορφή νομιμοποίησης των αποτελεσμάτων του. Το οποίο ήταν, ωφελήσαν κάποια κοινωνικές ομάδες, κάποια κοινωνικά στρώματα ή κάποιες περιοχές ενίοτε, αλλά ήταν και σαν μηχανή μπουλντόζα που διέλυσε κοινότητες, ανθρώπους,
δηλαδή, άλλα κράτη.
Και εδώ η λογοτεχνία, μάλιστα, έχει πολύ αξία να πούμε βιβλία αγγλικά όπως του Κόου, νομίζω, που είναι το Τι ωραίο πιάτσικο, ή κάποια βιβλία που έχουν γράψει κάποιες σύγχρονες εθνογραφίες για την Ουαλία. Ή έχω υπόψη, ας πούμε, το έργο του Σερίλ Φερέ που μιλάει για την Νέα Ζηλανδία και το τι έκανε ο νεοφιλελευθερισμός εκεί. Άρα ήταν σίγουρα παρήγαγε τεράστια ανισότητα, την οποία προσπάθησε να την δικαιολογήσει κιόλας. Και να τη δικαιολογήσει με την ουσιαστική έννοια να την θέσει εν δικαίω. Να σου πει ότι εσύ φταίς. Και νομίζω ότι εκεί συνδέεται κιόλας και αυτό με την άνδοση ακροδεξιάς, ότι παρήγαγε μια μεγάλη μνησικακία, ένα μεγάλο resentment σε ένα μεγάλο κλίμακα ανθρώπων, τους οποίους οι οποίοι νιώθουν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο ότι δεν χωράνε.
Ναι. Γίνονται απόκληροι.
Γίνονται απόκληροι κατά κάποιο τρόπο.
Και αφού δεν υπάρχει αριστερά, τότε θα πάνε στην ακροδεξιά.
Ναι, και ακριβώς
αυτή. Αλλά ως αποτυχία του νεοφιλελευθερισμού, το να μοιράσει την πίτα που έλεγε ότι θα συμβεί.
Ακριβώς.
Που δεν συνέβη ποτέ.
Άρα υπάρχει μια διαλεκτική, νομίζω, εδώ, η οποία είναι μενής στον νεοφιλελευθερισμό. Δεν είναι δηλαδή απλά η ακροδεξιά κάτι που έρχεται απ' έξω και αρνείται αφηρημένα τον νεοφιλελευθερισμό. Είναι παιδί του. Όπως παλιότερα ο φασισμός ήταν παιδί.
Παράγωγο.
Παράγωγο, ναι, παράγωγο.
Συνέπεια.
Της κρίσης ήταν παράγω και του υπεραλισμού του Δυτικού και της κρίσης των φιλελεύθερων κρατών. Υπό μία έννοια η άνοδος ακροδεξιάς πρέπει να ειδωθεί ως κρίση της νεοφιλελεύθερης κοινωνίας.
Τι θα έλεγε ο Ντεριντά σήμερα αν ζούσε και αντιμετώπιζε τη συγκεκριμένη κατάσταση στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και στη Λατινική Αμερική? Πιάνω αυτόν τον περίφημο δυτικό κόσμο.
Ναι.
Τώρα, έτσι. Θελημένα δηλαδή το εγκλωβίζω εκεί, γιατί υπάρχει και ο υπόλοιπος κόσμος.
Υπάρχει,
που μονίμως τον ξεχνάμε.
Το ξεχνάμε, το είναι λάθος.
Και λέμε, τι, καλά τώρα η Αφρική, εντάξει, δεν είναι. Δεν έχει δημοκρατία αυτή, γι' αυτό. Ή ξέρω εγώ, η Ασία δεν έχει δημοκρατία, γι' αυτό. Εντάξει. Ποιος δεν. Τέλος πάντων, λοιπόν, μην επεκταθούμε εκεί. Τι θα έλεγε σήμερα ο Ντεριντά με την ελευσόμενη δημοκρατία και τη δικαιοσύνη, την απροϋπόθετη. Τι θα έλεγε για αυτά τα πράγματα σήμερα? Καταρχάς, πείτε μας δύο λόγια για αυτά τα προϋπόθετα του Ντεριντά, που νομίζω ότι έχουν σημασία να τα σκεφτόμαστε και να τα ξανασκεφτόμαστε.
Ο Ντεριντά τώρα, όσον αφορά αυτό ακριβώς το ζήτημα και τη δημοκρατία που έρχεται, ή την ελευσόμενη, την δικαιοσύνη που είναι κάπως το απροϋπόθετο, αυτό και πάλι νομίζω που προσπαθεί είναι να σκεφτεί τη δικαιοσύνη. Αυτό είναι η αφετηρία του, αυτό που είπαμε, έξω από το δίκαιο και τον νόμο.
Ναι, ναι, ναι.
Και αυτό που θέλει κάπως να κάνει, ακόμα πιο ουσιαστικά, είναι να αποδεσμεύσει τη δικαιοσύνη από αυτό που θεωρεί ότι είναι το πρόβλημα του νόμου και του δικαίου, που είναι η βία, η ισχύς. Άρα, αυτός προσπαθεί να σκεφτεί ότι η δικαιοσύνη θέτει ένα ζήτημα το οποίο δεν μπορεί να επιληθεί με την ισχύ ή με τη βία, ή ότι ανοίγει σε αυτό που λέει το πεδίο της μια αποφανσιμότητας, στο οποίο θέτει και μας καθιστά υπεύθυνους με έναν τρόπο που είναι πάρα πολύ θεμελιώδης και στον οποίο δεν έχουμε, ο ίδιος θεωρεί ότι δεν έχουμε αυτές τις βεβαιότητες. Δηλαδή, κάθε φορά που τίθεται ένα ζήτημα δικαιοσύνης, διανοίγεται αφενός η ελευθερία μας, γιατί δεν θα υπήρχε, λέει ο Ντεριντά, κάποιο ζήτημα δικαιοσύνης άμα ήταν όλα προαποφασισμένα. Άρα ερχόμαστε μπροστά στην ίδια μας την ευθύνη. Ως συλλογικά υποκείμενα ή ως ατομικά υποκείμενα, φυσικά για μένα εκεί είναι και το όριο της ντεριντιανής σκέψης, γιατί ακριβώς αυτή η θέλησή του να μην αποφανθεί πιο θετικά για τη δικαιοσύνη, και έχει υπάρξει μια μεγάλη κριτική που και εγώ τη συμμερίζομαι, να πω την αλήθεια μου, ότι καταλήγει να κάνει τη δικαιοσύνη κάπως άειλη, δηλαδή οδηγείται μάλλον σε έναν υπερ-ιδεαλισμό, θα έλεγα. Γιατί ενώ λέει ότι okay, πρέπει να σκεφτούμε τη δικαιοσύνη έξω από τον νόμο, και ενώ ο ίδιος λέει ότι πρέπει να μπορούμε να την παράγουμε θετικά, δεν μας δίνει η εργαλεία να σκεφτούμε ποιες είναι αυτές οι θετικές μορφές δικαιοσύνης. Άρα νομίζω ότι ενώ σήμερα θα είχε να πει αρκετά όσον αφορά την ευθύνη μας να σκεφτούμε μπροστά ακριβώς αυτά τα διέξοδα που ζούμε, τα οποία είναι και κοινωνικά, είναι και περιβαλλοντολογικά, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτή τη στιγμή, ότι πρέπει να σκεφτούμε τη δικαιοσύνη και το τι οφείλουμε να κάνουμε έξω από τις παραδεδομένες μορφές, νομίζω ότι έχει και ένα όριο στο να σκεφτούμε πιο θετικά αυτό το γίνεσθε της δικαιοσύνης. Και εδώ νομίζω είναι ότι, παρόλο που αναφέρεται θετικά στον Μάρξ, δεν έχει ο ίδιος καμία αναφορά, τουλάχιστον που εγώ γνωρίζω, σε θεσμικές μορφές ή σε μια παράδοση η οποία αφορά τα συμβούλια, αυτές τις μορφές αυτοοργάνωσης, τις οποίες τις είδαμε και πρόσφατα, παρόλα τα όρια που ενδεχομένως μπορεί να είχαν, δεν φαίνεται να θεωρεί ότι εδώ έχουμε μια υλική παράδοση η οποία μας επιτρέπει να σκεφτούμε τη δικαιοσύνη πιο πρακτικά και πιο θετικά. Άρα, για να το πω όσο πιο ξεκάθαρα μπορώ, θεωρώ ότι ο Ντεριντά είναι ένα βήμα για να σκεφτούμε τη δικαιοσύνη σήμερα, αλλά ακριβώς επειδή αυτή η σκέψη της δικαιοσύνης είναι πάρα πολύ επιτακτική, ακριβώς για να δούμε τι θα μπορούσαμε να κάνουμε, και γιατί έχουμε μεγάλα θεσμικά ζητήματα και ποιοι θεσμοί είναι κατάλληλοι για να απαντήσουν στα δομικά προβλήματα της ανισότητας, της περιβαλλοντολογικής καταστροφής, εκεί έχω την αίσθηση ότι υπάρχει και ένα όριο σε αυτή τη σκέψη.
Ναι. Όσον αφορά τον Ντελέζ.
Ο Ντελέζ αφέστατα νομίζω ότι έχει ένα πιο θετικό πρόσημο εδώ, ακριβώς επειδή η σκέψη του είναι πιο ανοιχτή στην υλικότητα και στο πώς το οποιοδήποτε νόημα, ας το πούμε κάπως έτσι πιο απλά, παράγεται και πραγματώνεται υλικά,
ενσαρκώνεται
υλικά, και μας βοηθάει μάλιστα, θεωρώ, να σκεφτούμε ακριβώς αυτή την υλικότητα της δικαιοσύνης. Είναι κάτι που και εγώ προσπαθώ να κάνω στο δικό μου έργο. Θεωρώ ότι ο Ντελέζ μας δίνει εργαλεία να σκεφτούμε την υλικότητα της δικαιοσύνης με αρκετά πρακτικούς όρους, το πώς δηλαδή εκδηλώνεται στο χώρο με διαφορετικούς και ποικίλους τρόπους, δηλαδή ότι μπορεί να έχουμε ιεραρχικές μορφές δικαιοσύνης, αλλά μπορεί να έχουμε και πιο οριζόντιες μορφές δικαιοσύνης που έχουν άλλους χρόνους, άλλες προϋποθέσεις. Και νομίζω ότι εδώ ο Ντελέζ έχει μια αρκετά σημαντική αξία η σκέψη του, ακριβώς επειδή μας βοηθάει να σκεφτούμε τη δικαιοσύνη πρακτικά και δημιουργικά.
Ένα παράδειγμα.
Ένα παράδειγμα ότι π.χ. μπροστά, ας πούμε, άμα θεωρούμε ότι οι παρόντες θεσμοί δεν επαρκούν ή ότι δεν είναι κατάλληλοι για να απαντήσουν στην κλιματική κρίση, ότι ο Ντελέζ θα μας έλεγε ότι θα πρέπει να διαρρεύσουμε από αυτούς τους θεσμούς και να αρχίσουμε να παράγουμε μορφές π.χ. απόδοσης δικαιοσύνης ή μορφές παραγωγής, οι οποίες να είναι πιο συμβατοί με το πρόβλημα που ζούμε και οι οποίοι να κινούνται σε ένα πεδίο το οποίο να μην στηρίζεται π.χ. στην εξάντληση, στην άντληση συνεχόμενων εξόρυξης πόρων, αλλά σε μια διαφορετική μορφή συμβίωσης με το περιβάλλον. Και εδώ και πάλι ο Ντελέζ έχει μια αρκετά πραγματιστική σκέψη που σου λέει ότι η ίδια η πρακτική σου δίνει παραδείγματα. Π.χ. ο Ντελέζ θα σου λέγε να κοίτα τι γίνεται, ας πούμε, στα κινήματα των ακτινόμωνων που ανέφερες πριν, τον τρίτο κόσμο π.χ. ή αυτό που λέγεται τρίτος κόσμος. Κοίτα την αγροοικολογία. Δηλαδή σου λέει ότι η σκέψη πρέπει πάντα να συνδέεται και να με κάτι άλλο. Η σκέψη είναι μια θετική παραγωγή ενιών, η οποία συνδέεται με άλλα πράγματα. Δες τι γίνεται γύρω σου. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή κινήματα ακτιμώνων, υπάρχουν αγροοικολογίες, υπάρχουν μορφές πιο οριζόντιες που πειραματίζονται με το τι μπορούμε να κάνουμε.
Ναι, βεβαίως όλα αυτά για να υπάρξουν σαν σημεία αναφοράς και αποδοχής από ευρύτερο κόσμο, από ευρύτερες μάζες που λέμε στην καθομιλούμενη της πολιτικής, θα πρέπει να προηγηθεί κάτι κρίσιμο, κατά την ταπεινή μου γνώμη, το να πιστεί ο κάθε κάτοικος αυτού του πλανήτη, που είναι αφέλες βέβαια, δεν θα γίνει ποτέ, να πιστεί όμως, αν δεν γίνει αυτό, δύσκολα τα πράγματα, ότι πρέπει να αλλάξει τον τρόπο ζωής του. Αυτό. Δηλαδή ότι δεν μπορεί να καταναλώνει τόσες χιλιάδες λίτρα βενζίνη για ένα αυτοκίνητο θηρίο, ας πούμε, επειδή η βενζίνη στον τόπο του είναι πανφθηνή, διότι κλέβει όλο τον υπόλοιπο πλανήτη. Έτσι, αν δεν το καταλάβει αυτό, ο χι Αμερικανός του Κάνσας, του Ισκόνσιν, της Νέας Υόρκης κλπ., αν δεν το καταλάβει αυτό ο Γερμανός, ο Γάλλος, αυτοί οι οποίοι έχουν αυτή την τάση δηλαδή, αν δεν καταλάβουν ότι δεν μπορούν να τρώνε 500 στέικ, ας πούμε, το μήνα η οικογένειά τους, άρα απαιτείται μια παραγωγή βοηδών κλπ. Που ρυπαίνουν και τότε δεν γίνεται τίποτα, ας πούμε, έτσι. Δεν πρόκειται να γίνει τίποτα.
Προφανώς. Αυτό είναι και το πρόβλημα σήμερα.
Βέβαια δεν μπορούν να το καταλάβουν. Δεν είναι θέμα κατανόησης. Διότι μπορεί να το καταλάβουν, σου λέει τι με νοιάζει εμένα.
Ή τι με νοιάζει, ή τι να κάνω.
Ή τι γίνεται στην Ιεμένη.
Ακριβώς.
Χαιρέτα μας τον πλάτανο.
Υπάρχουν πολλαπλοί τρόποι απόφυσης.
Μια χαρά. Αλλά μετά εκπλησόμεθα όταν συμβεί κάτι ακραίο. Λέμε πώς έγινε αυτό.
Αυτό θεωρώ ότι έχουμε πάρα πολλές εκπλήξεις μπροστά μας, ακριβώς επειδή τα προβλήματα είναι πραγματικά και όπως ανέφερες δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις, ακριβώς επειδή προϋποθέτουν και τον τρόπο ζωή μας. Δεν είναι δηλαδή ότι χωρίς να είμαστε όλοι υπεύθυνοι εξίσου προφανώς. Ακόμα και στο επίπεδο της ρύπανσης.
Όλοι θέλουμε ένα κοκαλάκι από αυτό το μοντέλο, αλλά, βρε
αδερφέ. Ναι, τουλάχιστον ένα μεγάλο κομμάτι σίγουρα εμπλεκόμαστε σε έναν τρόπο ζωής που ενώ όλο και περισσότερο λένε ότι πρέπει να αλλάξει. Είναι δύσκολο, γιατί πρέπει να αλλάξουμε το δικό μας τρόπο ζωής. Σίγουρα εδώ, για να έρθουμε και πάλι, στον Ντεριντά, στο Φουκό, στον Ντελέζ, δεν έχουν τις απαντήσεις, αλλά αν μη τι άλλο, μας βοηθάνε τουλάχιστον να σκεφτούμε πάλι το οποίο αυτή τη στιγμή κάτι είναι και αυτό. Αλλά σίγουρα η κατανόηση θα είναι, νομίζω, πιο υλική. Δηλαδή ότι θα πρέπει να εκπλαγούμε ακόμα αρκετά περισσότερο.
Μάλιστα. Γιώργος Σωτηρόπουλος, διδάκτορος πολιτικής θεωρίας στο Πανεπιστήμιο του Κέντ και διδάσκων σε διάφορα ιδρύματα εκπαιδευτικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ
για αυτή την κουβέντα. Μια κουβέντα που κλείνει τον κύκλο αυτής της σεζόν στο Factory Ιδέες Τέχνες και νομίζω ότι συμπληρώσαμε αρκετά τον κύκλο πολιτικής φιλοσοφίας και πολιτικής θεωρίας που είχαμε ανοίξει στον παρελθόντα χρόνο της εκπομπής και που είναι πάντα στο αρχείο της ΕΡΤ. στο erteco.gr, στην εκπομπή Factory δηλαδή, θα βρείτε εκεί όλο το υλικό. Και που βέβαια είναι ένα πεδίο και ένα κεφάλαιο που δεν τελειώνει ποτέ. Σκέφτομαι μάνι-μάνι ότι μιλάμε για τους μεταδομιστές. Δεν έχουμε αναφερθεί σε αυτήν εδώ την εκπομπή ποτέ στο δομισμό αυτό καθ' αυτό. Δηλαδή έχουμε αγνοήσει, σε εισαγωγικά εννοείται, τον Λεβιστρός και άλλους πολλούς.
Την προϋπόθεση του μεταδομισμού.
Την προϋπόθεση. Αλλά έτσι κάνουμε. Έτσι δημιουργούνται. Με άναρχες κινήσεις η σκέψη προχωράει ή περιστρέφεται ανάλογα και επανέρχεται. Οπότε χρωστάμε Λεβιστρός, χρωστάμε Μπάτλερ, χρωστάμε πολλά, ας πούμε. Εντάξει. Τις Μιχαλούς να μην χρωστάμε και τα υπόλοιπα καλά είναι. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Σωτηρόπουλε. Ευχαριστώ και εσάς που ήσασταν συντονισμένοι, συντονισμένες, συντονισμένα στην εκπομπή και παρακολουθήσατε τα περί γαλλικής σκέψης, Ντελέζ, Φουκώ και Ντεριντά, με τις διαφορές που έχουν, αλλά και την έννοια της διαφοράς την οποία υπερασπίζονται στο βαθμό που το κάνει ο καθένας και με τον τρόπο του, και από εκεί και πέρα να χτίσουν μια άλλη πρόταση, κάτι άλλο που θα έρθει, ένα άλλο ελευσόμενο τέλος πάντων που λέγεται Ντεριντά, και έχουμε και χρόνο στο καλοκαίρι να σκεφτούμε όλα αυτά καλύτερα, θέλω να πιστεύω, ή να μην τα σκεφτούμε και να κάνουμε κάτι άλλο. Δημήτρης Τρίγας στο μικρόφωνο και το ρόλο του και ο Δεσπότη και Κώστας Κυριακάκης στην κονσόλα του ήχου, και να είμαστε όλοι καλά.